Nikto mi nerozumie. Každý študent čínštiny má možnosť získať štipendium do Číny. Ja som sa oň pokúsil už prvý rok, ale keď komisia zbadala prváka, poslali ma domov. Keď ma o rok uvideli znova, uznali, že sa ma zbavia iba tak, že mi to štipendium dajú. Tak či tak rozhodovali na základe motivačných listov. A nikto nebol motivovanejší ako ja. Čím viac sa moja prvá cesta do Číny blížila, tým som bol nervóznejší. Pravidelne sa mi o tom snívalo. Vôbec som nevedel, do akej krajiny idem. Nežili sme ešte v informačnej epoche. Čínu som poznal len z rozprávaní profesorov a tí radi preháňali. Čína bola pre mňa stále abstraktná a vzdialená. Keď som v roku 2009 vystúpil v Daliene z lietadla, obavy nahradilo nadšenie a nedočkavosť, že konečne využijem jazyk, ktorý som sa učil už 6 rokov. Moje sebavedomie splaslo hneď potom, ako na mňa prehovoril prvý Číňan. Nerozumel som ani slovo. On mi rozumel ešte menej. Hovorový jazyk s príchuťou severského dialektu bol veľmi odlišný od krásnej spisovnej čínštiny, ktorou rozprávali naši vyučujúci v škole. Trvalo mi minimálne mesiac, kým som sa vedel poriadne rozhovoriť. Mesto, kam som prišiel študovať, bol Dalian. Je to približne 5-miliónové mesto na severe Číny. Na špičke Líjaoningského poloostrova, ktorý je z troch strán obklopený morom. Dalian v období môjho pobytu zažíval ekonomický boom. Mesto bolo plné mrakodrapov, všetko bolo krásne, čisté a nové. Pripadal som si ako v New Yorku, hoci som ho nikdy nenavštívil. Vždy som sa chcel presťahovať do veľkomesta. Tým som bol sklamanejší, keď som sa dozvedel, že nebudem mať vyučovanie v centre mesta, ale vo vzdialenej vidieckej časti Lushunkou. Tá rozhodne nebola plná mrakodrapov, ale za to bola plná histórie. Lushunkou je známy pod historickým názvom Port Arthur. A udiala sa tam najdlhšia a najnáročnejšia operácia rusko-japonskej vojny o kontrolu nad Korejským polostrovom a Mandžuskom, čo boli tri severovýchodné provincie Číny. Pred vojnou bol celý polostrov pod správou cárskeho Ruska a prístav Port Arthur umožňoval kontrolu nad Žltým morom, Korejským zálivom a časťou čínskeho pobrežia. 8. februára 1904 japonské námorníctvo zaútočilo na Port Arthur a začalo vojnu. Prvá dvojdňová bitka sa síce skončila bez víťaza, ale Japonci zaskočili ruskú armádu, v zápätí sa vylodili na Korejskom polostrove a vtrhli do Mandžuska. Podarilo sa im prerušiť železničné a cestné spojenie na polostrov, čím odrezali ruské jednotky v Daliene a Port Arthure od hlavnej armády. Jednotky z Dalienu sa po prehratej bitke museli stiahnuť do pevnosti v Port Arthure, ktorú potom Japonci dobývali ďalších 10 mesiacov. Prišli pritom o viac ako 90 000 mužov. 14 000 z toho zahynulo v boji. V decembri 1904 pevnosť nakoniec padla. Dobitie Port Arthuru sa stalo jedným z najväčších medzníkov rusko-japonskej vojny, ktorá sa skončila o 2 mesiace neskôr víťazstvom Japonska v bitke pri Mukdene. Generál Nogi, ktorý viedol boje o Port Arthur, musel ísť po vojne osobne opísať udalosti dobývania japonskému cisárovi. Keďže pri akcii zahynulo toľko ľudí, požiadal cisára, aby mu dovolil spáchať rituálnu samovraždu. Cisár to nedovolil. Prikázal mu žiť tak dlho ako on. Generál Nogi svoj život nakoniec naozaj ukončil samovraždou, ale až po smrti cisára. Aj ja som si v Lushunkou pripadal ako tí ruskí vojaci, odrezaní od sveta. Tam fakt nič nebolo. Dostať sa do centra mesta bolo na 2 až 3 hodiny cesty autobusom a ten chodil len málo kedy. Moja škola, Dalian University of Foreign Languages, bol areál obohnaný vysokým múrom s bránami. Chodili tam iba tí cudzinci, čo dostali vládne štipendiá, čiže asi 20 šťastlivcov, ktorých čakal rok medzi tisíckami čínskych študentov. V rámci areálu sme mali internáty, učebne, obchody a reštaurácie, študentskú kantínu, telocvične, umývárne, štadión, park a pouličné stánky s tovarom. Neďaleko areálu školy viedla jedna väčšia ulica, kde bývali trhy a kde tu bola reštaurácia, karaoke bary alebo malé hotelíky pre zamilovaných študentov. Najradšej som mal kaviareň, ktorá sa večer menila na bar. Chodil som tam na gin s tonikom. Musel som však personál naučiť, ako ho pripraviť. Pri mojej prvej návšteve totiž obsluha nevedela, čo je gin a čo tonik. Naučil som ich pripraviť ho tak poctivo, že som zmeškal večierku a vymkli ma mimo areálu školy. Neostávalo mi iné, než zobudiť vrátnika. Bránu mi síce neochotne otvoril, ale môjmu triednemu učiteľovi nahlásil, že porušujem pravidlá. Ďalší deň na hodine ma pred ďalšími spolužiakmi otvorene kritizoval. Ľudia rôznych národov vnímajú kritiku odlišne. V Ázii by mala byť účelová kritika čo najviac konštruktívna, nemala by sa rozoberať verejne a ideálne je, ak je skrytá medzi riadkami. Neukazuje sa prstom na toho, kto je zodpovedný. Karhať by sa nemalo spontánne, treba človeka dopredu upozorniť, že mu musí byť niečo vytknuté a nechať ho, aby sa na to pripravil. V opačnom prípade by sa mohol cítiť ohrozený. Ak sa v Ázii pristúpi k verejnej kritike, účelom je trest. Verejná kritika je pre čínskych študentov veľmi efektívny trest, ale keďže v našej kultúre to tak nie je, na mojich spolužiakoch Rusoch, Ukrajincoch a mne, jednom Slovákovi, si vylámala zuby. Vrátnika som zobudil ešte veľakrát. Lu Shunghou mal svoje čaro. Boli tam 10 tisíce čínskych študentov a ja som mal nekonečné príležitosti spoznávať, akí sú Číňania a trénovať čínštinu. Prvým sklamaním bolo zistenie, že sú vysokí. Ja som sa tešil, že konečne nebudem so svojimi 163 cm najnižší. A mýlil som sa. Mal som ísť na juh Číny. Tam by to bolo lepšie. Kým na severe sú ľudia výškou porovnateľní s Európanmi, južnejšie sa ich priemerná výška výrazne znižuje. Aj Číňania boli natešení, že tam sú zrazu cudzinci. Neustále nás zastavovali a chceli sa kamarátiť. Hello, can I be your friend? Ahoj, môžem byť tvoj kamarát? Túto vetu som počúval stále dookola. Problém bol, že väčšina ľudí mala ťažkosti v tej konverzácii pokračovať, lebo po anglicky vedeli zle. No niektorí sa na to pripravili dopredu a celú konverzáciu mali napísanú na papieri, z ktorého čítali. Ahoj, volám sa, študujem a chcel by som s tebou nadviazať priateľstvo. Toto je môj mail, prosím, udržuj so mnou kontakt. A podali mi malú vizitku. Keď sa dozvedeli, že viem po čínsky, hneď chceli konverzovať ďalej. Často som počúval chválu na svoju čínštinu. Vo svete lichôtok sa žilo krásne až do dňa, keď nám profesor povedal: neverte im, že viete po čínsky. Klamú vám, lebo to je slušné. Po čínsky hovoríte strašne. V Číne je totiž naozaj slušné človeku povedať to, čo chce počuť. A nie pravdu. Na tejto maličkosti sa tu popálilo už veľa podnikateľov. Najčastejšie otázky, ktoré som od Číňanov dostával, boli: a to všetci máte taký veľký nos? A to všetci sú u vás takí bieli? Biela pokožka sa v Číne považuje za krásnu. Aj preto Číňanky nosia dáždnik, keď je vonku slnko, dlhé rukávy, keď je vonku 40 stupňov, čiapky, z ktorých im vyčnievajú iba oči, či používajú bieliace krémy na miesto samoopaľovacích. Biela pokožka symbolizuje krásu a vyšší štandard životnej úrovne. Tmavá pokožka sa považuje za škaredú. Rovnakú symboliku mali v Číne kedysi dlhé nechty. Ľudia si ich pestovali najmä na malíčku a prsteníku. Nechty čínskej cisárovnej Cxi Si mali až 16 cm. Aby sa ľuďom tieto dlhé nechty nelámali, tak sa na nich nosili ozdobné ochranné púzdra z drahých kovov, perlete či nefritu. Nechty si ľudia veľmi vážili a darovať niekomu svoj necht bol prejav veľkej lásky a oddanosti. Zosnulým sa nechty strihali, zabalili sa do ozdobných vrecúšok a priložili sa k telu, aby na druhom svete zosnulému slúžili ako dar predkom. Dodnes si ľudia nechávajú narásť dlhé nechty. Už jen to nie je nič prekvapivé, i keď, samozrejme, dnešné nechty už nie sú také dlhé. Starajú sa však o ne s rovnakou láskou ako kedysi. Lakovanie nechtov v Číne existuje minimálne od 7. storočia. Dlhé nechty u mužov dnes už nie sú bežné, i keď v chudobnejších oblastiach tento zvyk občas pretrváva. Nechtami a bielou pokožkou sa však odlišné vnímanie krásy nekončí. Občas ma napríklad muži i ženy hladkali po brade, ktorú som vtedy mal, lebo Číňania takmer nezarastajú. Tvár Číňanov je taktiež často veľmi plochá, preto im imponuje plastický profil tváre cudzincov ako veľký nos, veľké oblúky nad očami či výrazná čelusť. Tieto výrazné črty sa im však páčia najmä na cudzincoch. U Číňaniek sú za krásne považované okrúhle tváre, úzke a menšie ústa, mäkké tváre bez výrazných črt, ale s krásnou pokožkou. No závidia nám farebné oči a rôznofarebné vlasy, keďže v Číne majú všetci oči ako uhlíky a havranie vlasy. Páči sa im to, čo nemajú a mať nemôžu. No to máme asi spoločné. Kým Číňanky Slovenkám závidia výrazné postavy, najmä bujné poprsie, cudzincom sa zase páči na Aziatkách, že takmer každá je štíhla ako prútik. Cudzincom sa na Číňankách páči veľa vecí. Vtipné však je, že často sa nám páčia iné veci ako samotným Aziatom. Keď v Číne niekto chce uraziť ženu, že je škaredá, povie jej, že by si mala nájsť manžela cudzinca. Existuje totiž stereotyp, že cudzincom sa páčia iba škaredé Aziatky. Trochu pravdy však na tom je. Cudzincom sa naozaj často páčia Aziatky, ktoré v očiach ich mužov nie sú považované za najkrajšie. Môže to byť aj tým, že pre mnohých cudzincov sú Aziatky nové a niektoré rozdiely ešte nedokážu vidieť. A buď sa im páčia všetky, alebo ich najprv zaujmú tie najvýraznejšie. Výraznosť a výstrednosť sa však v Ázii vníma negatívne. No nie je to len tým. Krásu skrátka vnímame inak. Na ženách máme radi ostré črty tváre, výrazné lícne kosti, výrazné pery, ostrejšiu bradu. Ale to v Číne nezapadá do štandardu krásy. U nás je sex appeal synonymom krásy. V Číne je vnímaný niekedy až negatívne. Ázijskí muži nechcú za manželky ženy, ktoré sú sexy. Túžia po ženách nenápadných, ktoré nepútajú pozornosť. Vyčnievať zradu je vo všeobecnosti v Číne niečo negatívne, kým u nás túto vlastnosť obdivujeme. Konfúcius kedysi dávno povedal, že strom, ktorý vyčnieva z lesa, sa pod náporom vetra zlomí. Hoci sa to pod vplyvom dnešnej spoločnosti mení, toto presvedčenie ešte z veľkej časti pretrváva. A týka sa aj krásy.